Eta bai, maiatzaren 23, atzo ginuen, kulturre anistasunaren nazioarteko egune, eta bertzeak bertze, bai arrazekeriaren kontrako Nafarroko koordinadorak, gora anistasun eta gora borroka antirrazista, erraldoi bat egiterate deitu zen atzoko egunerako, preziski, hau, ohar hau, justu maiatzan 21 eta hartu ginuen, hain zuzen elkarrizketa eta garapenerako kultur anistasunaren munduko eguna. Zen egun hortan berian eta betire gehien bat atzokoaz eta mintzatzeko eta una itzeki unekin egungo egurari buruz oroar solastatzeko Iñaki Redin paperak denontzat ekimeneko partaidea berriz ere urerate bildiko dugu. Zer moduz Iñaki?
Kaixo egunon, ongi, ongi.
Hora xeta, zer moduz atzoko egune?
Ba, atzo oso egun polita atera zitzaigun, alde batetik eguzkia, eguzkitsua, eta beste alde batetik oso koloretsua. Gaztelu plaza oso polita egon zen. Jendean hitza, elkartu ginen, eta nabaritxu egin dugu, Nafarroako koordinadora martxan jarri den ez geroztik, jende gehiago eta gainera jende gazte asko etorri zirela. Alata guztiz ere, ez gaude horretan oraindikan pozi. Nafarroako jende gutxi etortzen da horrelako ekintzetara, ez? 200 bat edo elkartu ginateke atzo Gaztelu plazan. Hala ere, oso gustora egondu ginen, eta hori, esan dudan bezala, kolore askotako jendea elkartu ginen, eta oso polita izan zen ekintza.
Erran bezala, bai kultura anistasunaren aldeko aldarria, eta jakin, horren beharra bada ikusirik batez ere etorkinekin, bizimodu hobeago baten bil eta badatorrenarekin gertatzen ari dena, ez? Eta ze gaizki eta pasatzen ari diren, eta bueno, horren lekuko ere pasaden asteburuntan Bidasoa ibaian berian gertatutakoa hor dugu.
Alaxe da, beraz oso gertu dugu, gertatzen ari dena, beti pentsatzen dugu urruti dagoela edo, baina begira, Euskal Herrian bertan zer gertatu den, ez? Dena den, gure gizarteak betidanik izan da askotarikoa. Beti gure Nafarroan izan dugu gutxienez hiru kultura, ez? Alde batetik euskal kultura, beste alde batetik espainiar kultura. Eta gero baita ere bi kultura horiek aberasteko Ijitxo herriaren etorrerarekin orain dela 500 urte etorri ziren eta gure kultur horiek aberastu egin ziren. Horrez gain, 20. mendean, estatuko beste leku batzuetatik ere bai etorri ziren pertsona asko eta azken bi hamarkadatan munduko beste leku batzuetatik. Beraz, geroz eta anitzagoa da gure kultura. Baina horretarako herrialdeek berdinak izan behar dira, eskubide berberak izan behar ditugu guztiok, hemen bizi garenok. Bestela, ez dakite egunen batean entzun nion bati, ez badugu denok eskubide berdinak, gureak ez lirateke eskubideak izanen, baizik eta izango lirateke privilegio batzuk, ez? Hemengoa izan da, privilegio bat daukat. Eta hori ez da batere logikoa. Denon artean eraiki behar dugu etorkizuna. Bizimodu duinago bat bilatu behar dugu denontzat. Ez guretzat bakarrik, baizik eta beste leku guztietatik etortzen direnentzat ere bai.
Bueno, eta Iñaki, gainera kulturaren adierazle, bueno, garbinetako bat berra hizkuntza bera, ez, izan daiteke. Eta hor, oharruntan ere aipatzen zinuten, munduan gaur egun ezagutzen diren 7000 hizkuntza baino gehiago hitz egiten direla, eta 2000 baino gehiago ja desagertzeko arriskuan daudela. Ba, zuk erran bezala bihar bada desoreka horren erakustale izan daiteke hori ere bai.
Egia da, eta euskara ere, ba, ez badugu sendo eta firme izaten, ba galtzeko arrisku bat dago. Hizkuntza gutxituen eskubideak aldarrikatu eta babestu egin behar ditugu hizkuntza horiek. Eta gurea den euskara ere bai. Azken urte hauetan gora doa euskara, baina hala eta guztiz ere gorago egon beharko zen. Batez ere erabileran, ez? Zer, jende asko ikasten du euskara, ikastolak hortxe daude, baina gero eguneroko bizitzan erdarara jotzen dugu erresago. Eta hori gainditu behar dugu.
Bueno, ida, eta bueno, gauza unitz, bai, lehen aipatu dugu Nafarroko koordinadora, eta ez dakit zenbat denbora daraman ja horren martxan, eta horren baitan, arazakerien kontrako Nafarroako koordinadora horretan ze talde edo elkarte eta elkartzen zaten edo biltzen zaten?
Ui, boiz, jende asko dago. Lehen ibiltzen ginenok, pues paperak denontzat, sorrazismo arrazakeria, Iruña arrera iria, Dia Internazionala, Osfan, bueno, beste talde batzuk, baina azken boladan sartu dira baita ere lab eta abertzaleak, ez? Eta hori nabaritu egin dugu. Eta jende gazte asko etortzen da, eta bueno, anistasuna ba laguntzen du.
Atzoko egunaz, kontaizu hola pixkat goiti beiti, nolakoa izan zen, hola zer egin zenuten?
Beno, ba lehendabiziko gauza elkartu ginenean oso ikuspegi politia zen, goitikan begiratzen genuen eta kolore asko, jende asko, pankarta asko, banderak eta denetarik zegoen. Baina izan genuen arazoren bat. Zera, txupinazoa bota behar zuen Paskuali Amadorrek. Zeren, bera ifitxoa da, eta izan du diskriminazio bat Lizarran. Lizarrako denda batean praktikak egin behar zituen, eta esan zioten ezetz. Bere familiako batzuk ibili zirela ez daki nola, norbaitek lapurretan edo, eta ez zioten onartu. Orduan, Paskuali, isildu beharrean, esan zuen, bueno, pues nik denuntziatu behar dut, eta salatuko dut, zeren baditut lau alaba, eta gauza bera ez gertatzeko, salatu egin zuen. Eta hor izan zuen laguntza, eta ba, nolabait arrazakeriaren aurkako borroka bat piztu zuen. Bera etorri behartzearen zuziria botatzeko, baina aterpetxe bat darama gaur egun eta ezin izan zuen. Beraz, hor oztopo bat izan genuen, baina bera egon zen presente eta beste izitxo batek egin zuen bere lan hori. Ondoren, jarraitzen dut esaten pixka bat.
Bai, bai. Bai, bai.
Bueno, ondoren dantza batzuk izan ziren eta dantza oso politiak. Hiru leku ezberdinetatik etorri ziren. Orduan, bata zen euskalduna, euskal danta. Beste bat zen malikoa. Eta beste talde bat zen Kolombiako gazte batzuk ere bai dantza egin zuten. Oso politia izan zen, lehendabiziko hiru talde horiek elkartu ziren eta dantzatu zituzten hiru dantzak. Alde batetik, euskaldun dantza izan zen azkena. Zazpilauzi. Ameiur taldeak Ekuador eta Mali. Eta hiru dantzak egin zituzten denen artean. Osea, aberasgarria izan zen politia. Eta ondoren Kolombiako gazte batzu sartu ziren eta oso dantza ikusgarria izan zen. Jendea txaloka bukatzen zuten bakoitzean oso interesgarria izan zen. Eta ondoren kalejira bat egin genuen. Gazteluen parantzaren buelta osoa emanez. Talde bakoitzak eramaten zuen bere musika eta egiten zuen nahi zituen gauzak bidean, ez? Batzuk dantza egin, beste batzuk paseoan eta beste batzuk oihukatzen. ikusgarria izan zen, eta jende pilo bat zegoen, zera,
espaloietan,
zera, joe, nola zaten da, tabernaren...
Bai, kanpoko aldean edo
terrazetan... Kanpoko aldean, bai, bai. Eta, bueno, guk barrutik egin genuen ibilbidea, eta interesgarria izan zen, oso. Azkenean, elkartu ginen berriro plazan, plazaren erdian, eta hor, pues, agurrak, eta gora borroka antirrazista, eta gora anistasuna, hizkuntza ezberdinetan, ba, agur esan, eta hor bukatu zen. Baina interesgarria izan zen oso.
Bueno, beraz, kultura desberdinek edo, bate egin ikor, eta horren erakustale, aipatutako dantza saioiek, beraz, koloretsua, behar badarran duzu, hemengoen parte hartzea hola undixagoa behar da espero zitekela? Hemengo jendearena?
Nik bai, nik bai. Nik pentsatzen nuen jende gehiago etorriko zela, eguraldi oso ona egin zigun, eta gainera programa pues hori ikusgarria zen, ez? Dantzak eta gauzak. Baina jendea nahiago zuen tabernako terrazetan pintxo bat hartu, suposatzen dut. Dena den, aipatu nahi nuke ere bai, ba, kontuan izan genuen Saharan gertatzen ari den historia hori. Eta bere askatasunaren aldeko borrokan jarraitu behar dutela Saharauiak. Beste alde batetik, Palestina. Palestinako herriari berriro ere Israelgo estatuak ba, izugarri eraso egin du eta sufrimenduan daude ba, gure elkartasuna eskaini genion Palestinari. Beste alde batetik, Txaden gertatzen ari dena, diktadura luze eta krudel bat izan dute, eta diktadura bukatu eta gero berriro ere errepresioa, ez? Ari dira jasotzen. Eta azkenean, ba, Kolombian gertatzen ari dena. Herri osoari gure elkartasuna adierazi nahi genion. Eta hori da munduan zehar gaur egun oso-oso latenteak dauden historiak, ez?
Hoxe baietz. Ba, beraz, gaurko tasunak horrere izan zuen bere tokie, eta halako deia darra, edo sos oharra ere tarteko, Iñaki, bai, gaurkoz bierda horretan utziko dugu,
ederki.
Eta zuri beti bezala, ba, esker mile, horretaz solastatzeko preste betiatik.
Bueno, ez da horretik, zuri eskerrik asko,
izan ongi, gero aste ba,
vale. Bueno, ondo segin.